Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve teyde mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsan Anna Urwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji awgusda döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisini geçirip, döwlet gümrük gullugynyň başlygyny wezipesinden boşatdy. Döwlet daşdan 13-nji ýylyna geçiren howpsuzlyk kengeşini atadyrdy Osmanow harby çynyny 4 ýyl içinde 2-nji gezek beheldip, oňa 4-nji gezek bir kaýynç ygran etdi. Emma muňa garamazdan Osmanow indi saglyk ýagdaýy sebäpli wezipesinden boşadylýanyny gaýdylýar. Şeýlede prezident gullyk goruşlarynyň talaba laýyk ýerine ýetirmänligini aýdyp, Lewap vilayatynyň 2 taraf prokurorny, Köýtünnäk etrafynyň prokuror Baýjan Baýjanow, döwletde etrafynyň prokurory Toýlumurat Ýegenow wezipelerinden boşatdy. Adat Çoğulşial Meclisi ilki Devlet Hopsulluk Genesinin Sekretari Milli Hopsulluk Ministeri Yaylım Berdiyev'in hasavat dinlenni. Tadakhanın mağlumatına göre Devlet Dostu'nun Milli Hopsulluk Ministerliğinin işinin neticeliğini yokorlandırma için anık çareler görmeğin zeri urduğunu belleyip anık tavsırıkları verdi. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin mağlumatına göre Türkmenistan'ın 25. yıllarına başlayıp prezidentin yoğulunluğu ya da sağlığının yaramazlığı hakkında yayran kurulunlara karşı işçen göreş başlarını ve Aşgabat'taki hem de regionlardaki güç kuruluşlar güçlenirilen kurluk yağdayına geçirildi. Sonku televizyon süjet 15-nji ýyldan bäri diýin jalysda bolan Berdimuhammedow'un işçenliklerinin 20-21-nji ýylda ýaýran ölüm gurrunlarından soň 4-nji gezek görkezilişi bolýar. Mundan öň ol 24-nji ýylda Aşgabatyň häkiminiň haýyşy boýunça paýtagtda gurulacak täze şäheriň köçelerine bina ediljek awtobus durulgylarynyň taýdanlamalary bilen tanyşdy. Ýöne şonda bir tarapdan prezidentiň 15-nji ýyldan 15-nji awgusta çenli diýin jalyanyny bir näçe gezek Nygtalyp aýdylan bolsa ikinji taraptan Berdimuhammedow 24-nji ýyllaky wideo şekillerini onuň türkmen döwlet telewizionasynda 10-njy maýda görkezilen wideo şekillerini gaýtalanmasy bolmagynyň ähtimallygy barada soraw döredi. Döwlet telewizionasy Berdimuhammedow diýin jalysdaky işçenliklerini 4-nji awgusda has dogry görnüşde, ýagny atly gezim edýän, garagymda sport maşynyny sürýän, täze ýaraglary synaýan, agtygynyň täze döreden sazyny dinleýän, täze kitabyny tamamlaýan, şäher häkim bilen tigirli iş maslahatyny edýän, ministrlerine sport tälimini berýän görnüşde görkezdi. Prezidentin sağlığı arada yayran tasdiklanmadık kurumlardan son devlet televizyonunda efire verilen video şekiller hususan Berdimuhammedow'un halk içinde doğduğun dervede siyleyen açık gaz ozuğunun tövürüğününe sport maşinini sürmeyi seyinen Washington Post yalı dünya belli neşirlerin hem ünsünü özüne çekti. Şol wagtda türkmen raýatlarynyň adyndan tasdiklanmadyk şum habar ýaýladyanlara garşy sosial media kampaniýasynyň dowam edýändigine garamazdan türkmen döwlet mediýasy Berdimuhammedow'un saglygy barada ilki internetde soň rus medeniýetine ýaýran gurrunlar barada anyk hiç bir zat aýtmaýar. Şu aralıkta Orsiyetin Premier Ministri Dmitri Medvedev'in 11-12 Ağustos'ta Türkmenistan'a geçirilen 1. Hazar İktisadi Forumuna katnaşmak için Türkmenbaşı şehrine gelecekti ve President Berdimuhammedow ile duşmayı planlaştırıyanlığı haber verildi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13 be satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13 be satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataev filen xabarlar gündeligi. Balkanda we Marada bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nobatlar saklanýar. Türkmenistanyň dürli regionlaryna yerli ýaşaýjylaryň bankomatlardan pul nagatlaşdyrmak bilen bagly ýüz-ýüz bolýan kynçylyklara saklanyp galýar. 8-nji awgusda Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary we çeşmeleri Balkan we Mara welaýatlarynyň merkezi şäherlerine bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nobatlar barada habar berdiler. Mara şäheriniň bankomatlaryna nobatlar berk, hatda maýyplar da, pensionerler de, ýaş çağaly aýallar da nobatsyz goý berilmeýär. Nobata garaşýan adamlaryň sany 300 adama golaý diýip marly habarçy 8-nji awgusda Günortan şäheriniň Dayhan Bank döwlet Täzirçilik Bankynyň bankomatlarynyň öňüne dören robotlardan habar berdi. Pul çant utoryar, köpler alıp bilmeýär. Ýa-da adamlar kötünýär diýip habarçy sözüne goşdy. Onuň maglumatlaryna görä yerli ýaşajylar bankomatlarda nağdlaşdyryp bolýan pullarynyň mukdarynyň 100 manady çenle çäklendirilendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki ikinji habarçysy Balkan welaýatynyň Balkanawat we Türkmenmaşy şäherlerine Daýhan Bank döwlet täzirçilik bankynyň yerli şahamçylarynyň bankomatlarynyň öňünde 7 awgustda dören uzun nowatlardan habar berdi. Habarçı ağlayan şəhərlərdə bankomatlarda döreyən novotların adam sanının değişilikdə 800 və 1500 adamdan ibarətdığını bankomatların önünə düzülən resmi olmadık sanı uyadıqlarına salgılanıp xabar verdi. Onun maglumatlarına görə pul nağdlaşdırmağa qarışan məhəllədən bari yoxu 50 adamı pul yetiyar. 50 adam pul nağdlaşdırandan son pul utoryar. Adamlar öz aralarına yakalaşyar deyip xabar çaytdi. Türkmenistan'ın büdjet işgərlərinin aylık haklarını olorun bank hasaplarına geçirmek işleri sonku 6 ilo olay vaqt bəri tapqırlayın amal aşırıldı. 2017 ilin 1. yanvarından başlayıp rayetlerin pensiya hakları, dövlet kömök pulları hem olorun bank hasaplarına geçirilmeli edildi. Azatlık radiosu rayetlerin aylık tölevlerinin bank hasaplarına geçirilmeyi başlanmağı bilen Türkmenistan bankomatlar we bank kartlar bilen bagly ýüze çykan problemalar hususan bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nowatlar barada ýygyderli habar berip geldi. Ýöne soňky 2 aýdan gowrak wagt bäri ýurdun dürli regionlaryna şol sanly paýtagt Aşgabatda pul nağdlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nowatlar barada gelip gowuşan habarlar hasa ýygyzmaşdy. 5 awgustda Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Mara şäheriniň Türkmenmaşy döwlet täzirçilik bankynyň bankomatyna nowata duran adamlaryň sanynyň 1-den 8-de 500 adamy ýetenligini düzülen sanawa salgylanyp habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Senagat paýdarlar täzirçilik bankynyň Mara şahamçasyna 5 awgustda 1-den 9-da eýem 300 adam nowata ýazylypdy. 31-nji ýulda Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Marynyň Belen Söwda merkezine ýerleşýän bankomat Matlaryň öňünde dören 80-90 adamlyk nowat barada habar berdi. 23-nji ýulda habarçymyz Marynyň Türkmenistan döwlet täzirçilik bankynyň bankomatlarynyň öňünde dören 50-60 adamlyk nowatlarda 46 gradus ussuk howada 50 ýaşlaryna bir aýalyň huşuny ýitirip çaşanlygyny habar berdi. 3-nji awgustda Türkmen Nokot News nesiniň Instagram sahypasyna Türkmenistanda bir bankomatyň öňünde giýje garanky dören nowatda düşürilen bir video peýda boldy. Onda adamlaryň öýdäri gurrunlaryny nägililiklerini eşitmek bolýar. Beýlik tarapdan Türkmenistanyň döwlet telewizionyýasy iýunyň aýagynda nowatsyz bankomatlardan pul nağdlaşdyryp alan pullaryny maňlaýyna silýän raýatlaryň video şekillerini görkezdi. Azatlyk radiosu Mara we Balkan welaýatlarynyň değişli bankomatlaryna döreýän nowatlar barada Türkmenistanyň Daýhan Bank döwlet täzirçilik ýa-da Senagat paýdarlar täzirçilik bankynyň kommentariýa alyp bilmedi.
Gepleyer Azatlyk radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenni, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenni ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleşiklerimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Öten akşam başa varmadık zorluklu sinansıktan son Kırgız Yörüyte Uyuşları Önkü Prezident Almazbek Atambahi tutsak etmek için onun hoğlusunu gaytadan davet ediyorlar. Birinci sinansıkta bir harbi kullukçu helak oldu. 79 adam sol sahanlı 15 sahanlı polis işgari yaralandı. Azatlygyň habarçylary polisiýanyň 8-nji awgustda Atambayewiň öz onlarça tarapdary bilen toplanan howlusyna girenine sesli granatlary we göz ýaşardyjy gaz olanyny habar berýärler. Şeýle dolar ýaraň seslerini eşitlenýänini habar berdiler. Bu çäre 7-nji awgust günü giýişlik ýörüýte güýçleriň 6 agdaty Atambayewiň gollugçylary tarapyndan zamun alınıp, soňra azat edilenden soňra görüldi. Ýurdun saýlama güýçleriniň 62 ýaşyndaky Atambayewi tutsak etmek finansynyň Soğuzu utarmağı ulan önkü prezidentin uludan urulan yaşayış sayının tövrüğünün nâkı dartkınlıklar saklanıp galiyar. Ol Kırgızstan'ın prezidenti olan nöğrününe vezifesini hıyanatçılıklı peydalanıp, kanun maddelerinin beşisini bozmakta ve bir kanun bayamakta ipleniyar. Atambayev bu ayıplamalar öret ediyar ve 7. Ağustos'ta polisiyanın özün soğuruk etmek için tutsak etmeğine karşılık güllerdi. Prezident Soronbay Jeenbekov ve Atambayev 8. Ağustos'ta bir yerini kanun okuşukluğa sebep olmakta ayıpladı. Jeenbekov 8. Ağustos'ta Milli Kovpsuzluk Genesinin adattan nasar meclisinde çıkış edip Atambayev'in bu kanunlu hadisada dol cevap karşılık çekmeliğine aitti. Kanunun çeğrinine kurulun derne uçerilerine gadaplı yaraklı karşılık görkezmek bilen Almazbek Atambayev Kırgızistan'ın konstitusiyasını hem de kanunlarını gödök baskılat deyip Jeenbekov aitti. Eğer de Atambayev düğünlerle öngün derin oğa şaya tökmününe katnışmağa çağırılan olsa, innen o çınlıkı cinayet eden adam hükmününe çemelesiler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Almazbek Atambayev 8. Ağustos'ta Aprel TV'de efire verilen video beyanatında özünün tutsak edilmek sinansığını konstitusiya sığmayan ve bir kanun hareketli vaatlanırdı. Atambayev soruları yazması cevap vermek teklif edenliğine etti. Emma ol hakimiyetler menin kanunun çağrına hareket etmek çağrışıma kulak asmadılar. Meni istenlik soruğa cevap vermeye tayyar sebep ol yerde korrupsiya bolmaktaydı. Çeledol hakimiyetleri yürüyte bu işlerin öl adamlarına karşı ok atmalığını üftün etmeye çağırdı. Yaralı olanların arasında Çüyre Genel Polisiyasının başlığı Samat Kurumun Kulüf Kembar. Lukmanlar onun kellesine operasyon ettiler ve ol yağdayı ağır yaralıların sağınağına girdildi deyip Sağlık Ministerliği aittı. Onun kellesine yetip geleyen polis hafiflerlerine tarafından dağışlardan zeperi etti. Kırgızistan'ın Milli Kovpsuzluk Komiteti polisiyanın reyt makalına dini rezin okları olananlığına etti. Jeenbekov ve Atambayev son kaylarda bir yerini iş bilmelikte ve profesyonelizmin bolmalılığına ipladı. Hoğla davet edilmeden ön İçeri İşler Ministerinin orunu atarı Mirlan Kanimetov ve yine bir neçir resmi 22. yılı Atambayev'in oyuna vardı. Sonunun ön ol hakimiyetlerin soru için 3. çakılığını hem reddetti. Yani soruğa gelmekten boyun kaçırdı. Kırgız kanunçuluğuna göre hakimiyetlerin çakılığına boyun olmadığı adam zorla tutsak edilip ve soruğa çekilinip bilinir. Parlament 27. yılında olarak prezidentlerin cevap karşılığa çekilmeli varadaki kanunu yatırmak kararına ses verir. Ondan son Atambayev köplünç öz hoğlusunda oldu ve yaralarının bağırdığını açığa etti. Onun aklı uçudu prezidentin cevap karşılığı çekilmelilik düzgününü yatırmak vardı. Ses verişliğin konstitusiya sığmayanlığına etti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan diýladyň öý huzuryk hyzmatlary üçin bergileriniň ýokdugyny subut eden soň berilýän dokumentleriň we resmi namalaryň sany artýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysynyň söýlerine görä, Mary welaýatynda döwlet edaralarynyň işgärleri dokument sorap ýüz tutýan raýatlara kommunal hyzmatlaryň tölenenligi hakynda kagyz getirilmegini talap edýärler. Şuhun ýer sagat 8:50-de Mary şäheriniň Maktymgul köçesindäki Türkmenistanyň Mary şäheriniň raýat ýagdaýlarynyň nama ýazgylary edarasynyň öňünde 14 adam durdy. Açylyş wagtyna 9-da gola ýene 20 çemes adam geldi. Bu edara nika we nikany bozmak barada şahadatnamalary, dogulyş we ölüm hakyndaky şahadatnamalary berýär. Nowat tez geçdi sebäbi adamlar giren wadyna çykyp başladylar. Tez wagtyna işgär denan çykyp adamlaryň nowatda wagtyny ýitirmän öý hojalyk hyzmatlary gaz, tok we suw üçin töleglerini edilenligi hakynda kagyz getirmeliligini aýtdy. Ol bergisi bolan raýatlara dokument berilmejegini duýdurdy diýip 8-nji awgusta habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä edaranyň işgäri resmi namalaryň täze kanuny görä talap edilýänligini aýdypdyr. Azatlyk radiosu bu edaranyň özünden Şeýlede Mary şäheriniň häkimliginden maglumat almak synaşdy. Emma synançyklarymyz entek başa barmady. Türkmenistan'ın hekimetleri ilati öy hocalık hizmetleri için tölögleri tölemege mecbur etme uğrundaki çarelerini son kaylarda has puhtulandırıyar. Yani yakında Livap ve Mary vilayetlerinin devlet idare kerhanalarının işareleri öz aylıklarını alma için bundan beylek öy hocalık hizmetleri şolusandı. Gaz ve toğ için belgelerinin yokluğunu subut edip işleyen yerlerine resmi namaları eltip tavşırmalı oldular. Türkmenistan diýlatyn kommunal hyzmatlary üçin bergilerniň möçberini görkezýän sanlar eletirli däl. Häkimetler resmi statistikany çap etmeýärler. Azatlyk radiosynyň döwlet idaralaryna eden ýüzlenmeleri hem jogapsyz galýar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä Türkmenistan diýlatyň durmuş şertleriniň agyrlaşmagynyň, işsizligiň narhlaryň gitdigi çartmagynyň şol sanda kommunal hyzmatlarynyň esli gymmatlamagynyň fonunda diýlat köpçüliginde öý hojalyk töleglери üçin maddi mümkinçilik ýok. Köp hojalyklar töleg etmek üçin zerur ölçüji guralları hem goýdurup bilmeýärler. Käwirler özlerinde ölçüjilerin we olary goýdurma üçin mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylaryň biriniň söýlerine görä, komissiýa onuň öýündäki köne görnüşli ölçüjini hata bolmakdan ýüzüwýär. Onuň bolsa täzesini goýdurmagy pul ýok. Onuň hatda öz çağalaryna mektep giýimlerini we eswaplaryny hem alyp bermäge mümkinçiligi ýok diýip Mardaky habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda öý gozalyk hyzmatlarynyň narhy soňky 4 ýylyň dowamında 67 götürüldi. Türkmenistan'da yaşayış çaylarda sarp edilen gazi ve su ölçüme üçin kuralların köpçülüklüğün oturtulmağı geçen yılın oktyabr ayında başlanıptı. 1993 yıldan beri ilatı verilen gaz, tok ve su muhçuluğu 2018 yılın sentyabr ayında yatırılıptı. Türkmenistan'ın yol başçısı şonda öz kararını düşündürüp ilatın indi has kuğu yaşayanlığını aydıptı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlary gündeligi. Daşoglyň döwlet migrasiýa gullugundan biometrik pasport almak üçin adamlar indi agyndan 4 aý garaşmaly bolýar. Döwlet migrasiýa gullugynyň Daşogul şäherine yerleşýän bölümine biometrik pasport almak üçin ýyllarça raýat nowata ýazylýar. Biometrik pasporty çykaryp almak prosesi Daşogulda indi 4 aý içinde çekip bilýär. Bular barada Türkmen Nokot News neşri 7 awgustda habar berdi. Neşirin maglumatyna görä giň aýran işsizlik we maliýe kynçylyklary sebäpli yerli ýaşaýjylar gazanç gözlegini daşary ýurda çykmak üçin köpçülükleýin häsiýetde döwlet migrasiýa gullugynyň Daşogul şahamçasına 100 tutýarlar. Eger bir ýyl mundan ozal pasport 45 günün dowamyna çykarylan bolsa, soň 2019-njy ýylyň aprel aýyndan başlap bu resminamy 3,5 aýda taýýar bolup başlady. Indi Türkmen Nokot News-uň çeşmeleriniň sözlerine görä, pasport almak üçin mundan beýlek adamlar adamdan 4 aý garaşmaly bolýarlar diýip neşir ýazýar. Pasporta ýüz tutmak üçin düzülen sana we yazylanlaryň sany 500-den hem aşypdyr diýip neşir çeşmesiniň sözlerine salgylanýar. Neşiriň maglumatyna görä Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň gitmegine we Türkmenistana gelmegine degişli pasporta ýüz tutýan adamlaryň sanynyň görnütüýin köpülmegi, ýurtda işsizligiň giň ýaýramagy we halkyň ykdysady halyýadynyň juda yaramazlaşmagy bilen baglanşykdyr. Türkmenistanlaryň iş üçin uzak möhletli ýa-da hemişelik göçmek isteýän ýurtlarynyň hatarına Russiýa, Türkiýe, Gürjistan, Kipr, Azerbaýjan ýaly ýurtlar bar. Azatlyk radiosu pasportlar bilen bagly döreýän nowatlar barada döwlet migrasiýa gullugynyň daşawy şahamçasyndan kommentary alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 7 awgustda Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna Russiýa göçüp barmak üçin nowata garaşýan adamlaryň sanynyň agyrından 300 adamy ýetýänligini habar berdi. Ähli ýakyn dogun garandaşlarym Türkiýeye göçüp gitdiler. Diňe biz galdyk diýip daşawy şäherindäki döwlet migrasiýa gullugynyň öňünde nowata garaşýan bir aýal Türkmen Nokot News neşrinin habarçısına gurrun veriyar. Hatta 60 yaşlı pensiyonerler hem yurttan gidip başladı. Sebebi olur bugün Türkmenistan'da 650 manat pensiya hakkı bilen yaşap bilmeyerler. İstanbul'da ya da onun eteklerine maşin yuvvama ayda 250-300 dolar kazanıp bolyar deyip pasport nohutuna araşayan ayalay diyar. Neşir maglumatına Türkiye işlemeye giden käbir Türkmenistanların sözlerini getiriyar. Olorun hatarını Rano adlı ayal adamsı bilen 2 yıl bäri Türkiýede işleýär. Ol 10-16 ýaş aralygyndaky 4 çağatyny gaýynlaryna goýup 2 ýyl mundan ozal adamsy bilen Türkiýeye işlemäge gidipdir. Men çağalarymy taşlap pul üçin kesekilere seretmeli bolaryn, onu da ýat ýurtda seretmeli bolaryn öýdüp asla pikir etmänimni Brano Türkmen.net News neşrine gurrun berýär. Türkmenistanyň hökümeti hemişelik ýa-da uzak möhletli daşary ýurtlara göçen raýatlarynyň sany barada taýyk maglumatlary mälim etmeýär. Azatlyk radiosynyň döwlet statistikalarynyň habarly ygtybarly çeşmeleri soňky 10 ýyl golaý wagtyň dowamyny 1.9 million golaý adamyň ýurdu terk edenligini maýyň aýagyna habar berdiler. Bu habar bilen bir hatarda azatlygyň Türkmenistanyna habarçylary ýurtda emigrasiýanyň täze tolkunynyň döre ýanyny gurrun berýärler. Türkmen resmiýleri bu sanlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyar Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmardan Gulum radio kabuldan. Topuk proýektiniň gurulşyna Awganistanda da badalga berilecekdigine Awgan resmiýleri umyt bildirýärler. Topuk gaz geçirjisiniň tehniki barlyk işleri geçirilipdir. Gaz turbalarynyň geçek ýerleriniň ýer kadastr meselesi hem çözülipdir. Türkmenistanyň dowam etdirilýän gaz geçirjisiniň gurulşygy Awgan çägine golaýlaşypdyr. Topuk proýektiniň gurulşyna başlansa Awganistanda ýagdaý kadalaşar diýen tama bar. Awganistanda parahatçylyk üçin hem gepleşikler dowam edýär. Şeýle ýagdaýda Pakistan Awganistandaky hopsuzlyk meselesini bahana edip top proýektinden çykmak isleýär. Şu fursatdan artykmaç peýda gözläp Pakistan hopsuzlyk ýagdaýlaryny bahana edýär dip Awgan resmileri aýdýarlar. Ýöne Pakistan top proýektiniň ilalaşygynyň çekilýändigi barada resmi taýdan heni taraplara bildirmändir. Awganistanyň Sowda we Sanagat ministrliginiň metbuat wekili Semir Rasanyň Awatlyk radiosyna aýtmagyna görä Pakistan mediýasy Pakistan resmilerine salgylanyp Pakistanyň topuk proýekti barada güýünli güýünsizligi barada maglumat ýaýradypdyr. Emma Pakistan tarapynyň heri taraplara ýa-da topuk proýektiniň konsorsiýumyna resmi taýdan şikaýatnama berilmändir. Topuk proýekti region boýunça iri energetika proýektleriniň biridir. Bu barada 4 ýurdun ýolbaşçylary ýalaşyklara gol goýdy. Topuk proýektiniň işini amala aşyrmak boýunça 4 ýurt hem borçludyr. Pakistan pursatdan peýdalanyp top proýektiniň artykmaç bähbet gözleýär. Pakistanyň bu hereketi hukuky taýdan nädogurdur diýip Resa aýdýar.
Şikayet resmi ba hukumat ha ýa hatda bu proje topy narasida. Asly rasanahaý ki paş şuda bir tatbiq ýazy proje.
Pakistan Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň gowda aldygyny öňe sürüpdir. Gaz turbalarynyň geçirilecek orunda jeňçi toparlaryň hereket edýanyny bildiripdir. Ýöne Awganistanyň dag magdanlary we neft gaz boýunça ministrliginiň Kile Abdulkadir Mutfeýiniň aýdyşyna garanda topuk gaz geçirjisiniň ogrunda howpsuzlyk taýdan hiç bir kynçylyk ýokdur. Howpsuzlyk meselesi bilen bagly soňky çykan habarlary biz reddetýäris. Topuk proýekti barada taraplar öz eden ähdnamasyna bagly galmalydyr. Howpsuzlyk şertlerini bahana etmegine esas ýokdur diýip Mutfi aýtdy.
Hiç nawa netihan naşta guaki pedi projekti ba. Şkil peýdaş Afganistan kiradawu.
Mälim bolşýaly Pakistan Türkmenistanyň gazyň bahasynyň arzanladylmagyny sorapdyr. Türkmen gazy Awganistan üsasyry Pakistana oşol ýerden Hindistana geçirilýär. Pakistan bilen Hindistan Türkmen gazyny satyn aljak ýurtlardyr. Pakistan bilen Hindistanyň arasynda Kaşmir meselesi bilen bagly hem uňuşmazlyklar bar. Şeýle fursatda Pakistanyň topuk proýektinden çekilmek baradaky duýduruşy bu proýektiň işiniň wagtynda başa barmagyna pähkelçilik bolup biler diýip bilermeler aýdýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.